Ahoj, já jsem Naty.
Ahoj, já jsem Lia.
A my vás vítáme u našeho podcastu s názvem Patálie, ve kterém se bavíme o různých životních patálích, snažíme se vás pobavit, ale zároveň vám přát i něco hodnotnějšího.
A dnešní epizoda bude jedna z těch hodnotnějších, protože jsme si na pomoc povolali hosta, spíše hostku, abychom byli genderově korektní. A to je Julie Růžičková, bojovnice proti bossingu a mobbingu, neboli šikaně na pracovišti a zakladatelka nadačního fondu Filantia. Vás zdravíme.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My moc děkujeme, že jste přišla.
A dřív než přejdeme k otázkám, které na vás máme, tak mně se v životě osvědčilo, že nejlíp se věci popisují na praxi. A já jsem několik let zpátky pracovala pro jednu značku v malém týmu lidí. Vlastně byl jenom šéf neboli zakladatel a tři lidi k němu. Já jsem byla jedna z nich. A zažila jsem tam věci, které vlastně mě postupně dohnaly k tomu odtamtud odejít. A chtěla bych vám je teďkon říct a že byste na to mohla třeba říct nebo vlastně ukázat nebo rozebrat, jestli to třeba byl nějaký druh bossingu, nebo to bylo jenom prostě úplně nevhodný člověk, jestli tady můžu, takhle jsem na vás.
Ano, já jsem si nemám.
Takže já jsem říkala, pracovala jsem, bylo to na poloviční úvazek při vysoké škole, spravovala jsem sociální sítě pro jednu značku. A nejdřív to vypadalo všechno hrozně ideálně a ten šéf byl při pohovoru takový, nemusíš tady v podstatě bej, teď to všechno zvládneš z domova, sem tam se domluvíme, jak tady teda budeš, ale nic podstatného. No a postupně se to začalo zhoršovat, konkrétně i tady to, že najednou si začal vynucovat, kdy přesně tam mám být v té kanceláři a postupně to gradovalo tak, že jsem mu musela pravidelně odevzdávat můj rozvrh školní a on mi řekl, tady vidím, že máš okno volný, tak to tady budeš sedět. A třeba se mi párkrát stalo, že prostě jsem tam musela v 9 sedět a když se nestalo, když jsem přišla o pár minut pozdě, tak už jsem si vyslechla jaký ty narážky. Tady někdo zaspal nebo jako kde ti to tak trvalo prostě a vlastně z toho volného prostředí se najednou stalo sekec mazec a já v nervu, jak mi ujelo metro a věděla jsem, že přijdu o pár minut později, byl jedna číst, že byl jakoby bod číslo jedna. Dále tam se stávaly věci, že nám vlastně, jsem tam měla kolegyni, já jsem měla sociální sítě, ona měla influencery na starosti a já jsem, a to je práce na mobilu. Prostě máte tam propojený ty účty, komunikujete skrz ten mobil a jednou jsme měli zkoušku společnou a tady ten chlapík právě na nás začal řvát, že jsme pořád na mobilu, jak si to představujeme, že on to chce vidět, co děláme, takže ať si okamžitě všechny ty věci natáháme do monitoru a do notebooku a že prostě mobily zůstanou v kabelce. Tak jedna zkuska. A asi nejhorší věc, která byla fakt už taková hraniční, jsem si říkala, tak na to kašlu a to bylo právě s tím monitorem. Tak já jsem měla svůj osobní notebook. Nebylo to, že by mi dal, kdyby aspoň to bylo tak, že teda mi něco jako dá ten zaměstnavatel, tak jsem pracovala na svém notebooku, teda pravidelně jsem tam seděla, i když jsem vlastně tam nemusela být, mohla jsem to dělat z domova. A on si vynucoval, že musím mít ten notebook zapojený k monitoru. Monitor za pár šupů, bolely mě z něj oči. A jednou se stalo to, že jsem prostě zapomněla, částečně se mi to tam prostě nechtělo zapojovat, protože mi opravdu z toho bolely oči. On přišel do kanceláře, ani mě nepozdravil a zavolal si mě na kobereček. Z ničeho nic najednou. Lio, můžeš sem? A v té kanceláři nebo na tom koberečku, tak tam bylo i víc lidí, ještě jako jiný šéfové jiných oddělení. A on na mě mezi všema těma lidma začal řvát, jak si to představu, že nemám ten notebook zapojený k tomu monitoru. A já, že jsem upřímně na to zapomněla a že mě z toho bolí oči druhak. A že prostě je to nekvalitní, že to je opravdu to. A on začal na mě řvát, že přece mi to jasně říkal a že to je moje povinnost to mít. A že jestli to nehodlám mít zapojený, tak tady taky nemusím pracovat. A tím to vlastně se svezlo do takové fáze, že já jsem ho začala poslouchat a sklapla jsem. Trvalo to pár měsíců a pak jsem odešla, protože to vlastně bylo už v takém tom napětí, že jsem se vyloženě bála cokoliv udělat a tak. A teďkom tam přichází ta otázka, jestli vám to připadá jako nějaký rysy bossingu nebo ne?
Já si myslím, že ano. Ale ještě úvodem, možná trošku rozeberem, bych ráda řekla, že jste mi opět potvrdili to, co se zatím tedy děje. V tom smyslu, že ten, kdo si vyhledá Filanty, osloví nás. A i třeba takhle z takové platformy, jako jste vy, tak jsou to lidé, kteří se s tím setkali a mají s tím zkušenost. Tudíž v podstatě relativně rychle vědí, co je téma šikana nebo bossing. A potom, a do téhle kategorie řadím vás, a velmi mě to překvapilo, ale vlastně, jak si, chtěla bych říct, že mile, ale nemile, že s tím pochopitelně máte zkušenost, jo, ale jenom se mi prostě přesně potvrzuje to, co už pozoruju jako velmi dlouho, hodně tedy v souvislosti s vydáním i té mý knížky. A potom je ta druhá kategorie lidí, kteří se s tím a mají tu kliku nikdy nesetkali. Zřejmě evidentně ani jako svědci nebo přihlížející. A nebo pořád ještě nevědí, že to, co třeba viděli nebo zažívali, že nebylo v pořádku. Tak to je ta druhá skupina lidí, kteří víceméně se jako reagují stylem a o čem, že to jako je. A není to jako blbost a co to je zase a vážně a opravdu se to děje. Tak jenom to jsem si hned uvědomila, když jste teda začala takhle pro mě překvapivě povídat, že s tím máte zkušenost. No, teď k tomu, co jste mi popisovala. Ono se tohle děje velmi často. Já bych řekla, že to je poměrně jako docela takovej až čítankovej bossing. Teď podle toho, co vím, tak bych řekla, že v podstatě to byla osobnost nadřízeného, který v podstatě fakt jako šikanoval, buzeroval a přijde mi to, že z důvodu toho, že bylo tam několik důvodů, jo, ale jeden z těch hlavních, že on nerozuměl vaší práci, jo. Jako velmi často totiž ty nadřízení opravdu vlastně řídí nějakou jednotku. Teď nevím, kolik jemu bylo let, ale nepochybně prostě vy jste určitě byla o jednu, dvě, možná i tři generace mladší, takových vás tam asi kolegů bylo víc a samozřejmě už tady dochází k tomu střetu, který prostě je generační. V dnešní době jako v rámci toho pracoviště je fakt mnohdy velmi vyhrocený, protože prostě tu agendu, kterou jste vy zastávala, tak ta je pro mnoho lidí, možná ještě jako i mýho věku, taková jako nepochopitelná. Já se jí snažím, jako všechen veškerý teda ten digitální svět a tu práci s těma jako online a digitálníma sociálníma médiama prostě stíhat, ale přijde mi to, že v podstatě on byl zřejmě jako, a říkám zřejmě samozřejmě, jo, jenom takhle zase v té obecné rovině, víceméně jako velmi nervózní z toho, co vlastně děláte. A myslím si, že byl nervózní hlavně z toho, a nemyslím jenom vy osobně, pak vám dám otázku, jestli prostě se takhle choval ještě někomu z vašich kolegů, ale myslím, že velmi často tohle právě vyplývá z toho, že jako řada lidí opravdu není natolik v podstatě seniorních, sebevědomých, jo, aby prostě zvládli řídit ty lidi na základě důvěry, jo, důvěry a opravdu jako na základě jasně jako vymezených pravidel to znamená, něco vám řekli na začátku, ale to jsou takový keci a ono se to děje velmi často, jo, že vám naslibujou hory dole a pak právě ten jako je to úplně jinak. Ano, protože zase, jo, nevyplývá to z podstaty toho člověka z nějaký opravdový, fakt jako poctivě tam nastavený, transparentní tý firemní kultury. Takže já jsem se s tím už setkala taky. A nejste první, kdo třeba mi vypráví ten příběh ve smyslu, ale jako opravdu tam prostě bylo řečeno, že je tady báječná parta, že jsou tady všichni strašně spokojení a všichni tady těsně rádi pracují a teď vy tam přijdete a po pár dnech zjistíte, že tam jsou všichni prostě totálně skrouhlí, že jo, a nešťastní a že tam prostě ta hnusná atmosféra se dá krájet, no. Ale zpátky fakt tady tomu vašemu jako nadřízenému. Já si opravdu myslím, že to vůbec nesouvisí s tím, že by snad byl ze své podstaty hloupý člověk, určitě nebyl, ale myslím si, že opravdu mu v určitém smyslu, a děje se to hodně lidem, prostě ujížděl vlak v tom smyslu, že on opravdu nestíhal tu agendu, kterou prostě řídí ty jeho podřízení. A já si myslím, že vůbec ji nemusí stíhat. On musí vás řídit. To znamená, jo, vlastně
dát nám tu důvěru a najmout si nás, protože nám věří, že ano. My tomu rozumíme. A
jenže mnoho lidí, jak si se cítí ohroženo, jo, takže se snaží vlastně maskovat, že tomu až tolik nerozumí, bojí se. Je tam třeba i to ego ve smyslu, co když vy použijete nějaký termín nebo řeknete něco, on tomu nebude rozumět. No tak člověk, který prostě, když to tak řeknu, má to zdravý sebevědomí a je seniorní jako řídící pracovník, tak se s toho udělá prčo a řekne, prostě tě můžeš mi to říct jako česky, protože tomu fakt nerozumím. Ale to umí málo kdo. Jo? A oni se bojí přiznat, že tomu nerozumí. A to je jenom takovej příklad. Takže v podstatě ty lidi vám potom, bohužel, je to strašný zklamání, když nadřízený, ke kterému svým způsobem vy vzlížíte a vlastně chcete ho respektovat a chcete, aby on byl pro vás prostě tím průvodcem, tak on má potřebu úplně hloupě se víceméně vlastně na vás vyvyšovat, začne s vámi tímhletím chováním, co jste mi popsala, začne s vámi svým způsobem bojovat. On se tam silou dokazuje, kdo je tam šéf. A potřebuje k tomu i mnohdy v těch situacích, co jste popisovala, svědky. Jo? Svědky ve smyslu, co když si tady o mě myslí, že jsem víceméně už starý prostě páprda. Jo? Že už jsem prostě mimoň, starý, mě ty mladí tady přiválcujou, nebo prostě že na to. Prostě opravdu tam to hodně tohle potom vychází, ten bossing z toho, že ty lidi vlastně se cítí nejistý, bojí se později jako opravdu i vlastně třeba o tu svoji pozici, byť k tomu není objektivně důvod. A z toho často promění opravdu jako takovýhle bossing. Ale řekla bych, že tohle je úplně čítankový bossing a je to špatně.
Mně napadá možná otázka, kterou my tady nemáme napsanou, ale jak ty jsi mluvila, ten šéf byl vlastně muž.
Mm-hmm.
A mě by zajímalo, jestli z vlastní zkušenosti nebo z těch příběhů, který vy jste už slyšela za ten život, tak jestli je to třeba věc víc genderová, že chlap, protože hodně se řeší teď feminismus, že jo, to, že ženy nemají stejný platy a tak podobně. A třeba tady v tomhle tom případu, myslíte si, že by na toho kluka, muže, budu říkat kluka, protože by byl prostě třeba mladší než právě ten zaměstnavatel nebo ten šéf, tak že by si to dovolil? Ne, že, jako, myslíte si, že tam třeba může hrát ve spoustě případech, kdy jako šéf jako muž je nespravedlivý nebo prostě nějakým způsobem si hledá důvody, proč nějakým způsobem znevažovat třeba tu práci nebo se chytat každého malého problému titěrnýho. Jestli to se to děje hlavně jako muž na ženu nebo jestli prostě k těm klukům si to dovolí taky?
Já bych řekla, že tak i tak. Jo, to víte, že prostě, když je ten prostor některé ty situace fakt jako analyzovat a my k tomu třeba ten prostor máme v těch našich své pomocných skupinách, jo, kde prostě jsou ty účastníci obětí buď to aktuálně nebo byli, ale teď zjistili, že tady je prostě prostor, kde můžou o tom mluvit, moc jim to pomáhá a můžou být i zpětně to prostě díky tomu mluvení, sdílení a že prostě slyší ty názory od druhých, tak teprve konečně pochopit, co se stalo. Někdy fakt se jako odhalíme, někdy vážně odhalíme to, že jo, že v tom prostě nepochybně byl i jednoznačně takový jako gender vliv, jo, kdy je mnoho mužů, kteří to samozřejmě nepřiznají, ale jak si a priori prostě jako opovrhují prostě jo, ženskou prací na pracovišti, mají potřebu samozřejmě mezi tím vidět rozdíl, jestli prostě to tu práci vykonává muž nebo žena, takže já si myslím, že i to se odhalit dá, ale myslím, že jako častěji fakt ten jako bossing se odehrává z toho důvodu, že v případě, že to je tedy bossing a je to prostě z toho, je to vlastně ze strany toho nadřízeného, takže tam jde fakt jako o velkou jako obavu o sebe sama, jo. Mě se často ptají, jestli prostě tou obětí jsou takový na první pohled ty submisivní, velmi bych řekla skoro jako očekávatel ne osobnosti, tak, jo, že jsou prostě, nevím, buď to působí étericky, jsou příliš takový jako hodní ty lidi, nechají takzvaně prostě, jo, na sobě to dříví štípat. Jako, není to tak, jo, velmi často prostě to jsou fakt jako silné osobnosti, jsou to šikovní lidi, jsou to lidi prostě, který jako z nějakého důvodu se ten boser cítí těmi lidmi být ohrožený. Jo. Buď to právě proto, že ty lidi fakt jsou šikovní, jsou to prostě pracanti, jsou výkonní a ten šéf si řekne, no nazdar, že jo. Jo, tak tady mi třeba i roste konkurence. Jo. Velmi často prostě to může být frustrace vlastní toho člověka, protože to teda bývá velmi často, když je boserem žena. Jo, tak to,
opravdu, tak, jo, že to tak, jsou ženy.
Ne, že ženy, bo, a to, co chci říct teď, že tam je taková určitá jakoby frustrace, závist, kdy prostě ten, ta oběť má něco, co nemá, co nemá ten boser. Jo.
Tam je možná víc emocí ze strany té ženy,
tak,
než z toho
ano.
Muže.
A ať už jo. Je to, a teď fakt jako je to tak, ať už prostě je to závist, toho, že ta oběť má svoji rodinu, má funkční zázemí, že v podstatě na první pohled žije spokojený život, že vypadá, jak vypadá. Prostě tam často opravdu jako můžou a jsou prostě motivací ještě další jako okolnosti, které vůbec nesouvisí s tou prací. Tak toho bych řekla, že se více jako dopouští v tomhle případě z téhle pohnutky ty ženy.
Tak možná bychom teď mohli přejít k tomu. Poslouchá nás někdo a říká si, tyjo, možná jsem se v tom našel. Možná cítím, že opravdu tam jako někde pracuji a cítím, že tam se, jako, že ten šéf se mnou nejedná úplně férově. Není to možná ještě úplně nehoří, ještě není požár, ale už přihořívá. Co byste takovému člověku poradila? Dá se třeba ještě nějakým způsobem s tím šéfem mluvit, třeba nějak změnit komunikaci, pobavit se s ním o tom, anebo už prostě to není, už je to jako nezastavitelný vlak?
Já si myslím, že v momentě, kdy ta oběť se pokusí s tím šéfem, s tím nadřízeným promluvit, tak už podle té reakce si vlastně může možná potvrdit to, jestli se jedná, řekněme, o fakt jako takovou jako vědomou šikanu nebo ne. Protože on ten nadřízený přece z titulu své funkce by měl s tím podřízeným komunikovat. On prostě ho má řídit, on ho má vést. Jeho úkolem je i to, aby opravdu ten podřízený byl trvale, když to řeknu, opravdu ve stabilní duševní kondici. S tím souvisí, že je to jen, jako je to především ten nadřízený, který taky způsobuje to právě tím stylem toho řízení. Jestli ty jeho podřízení v podstatě upadají dlouhodobě do toho pracovního stresu, který často končí i syndromem vyhoření. Takže prostě ten nadřízený by měl sám aktivně sledovat signály, že se jeho podřízeným něco děje a jako oni s nimi víceméně tráví nejvíc času nebo prostě skutečně mají k ním blízko. Oni vědí, jak ty lidi pracují. Takže pakliže je tam zdravý klima a atmosféra a prostě jsou tam zdravé ty vztahy v rámci toho týmu, tak přece ten nadřízený musí vypozorovat, že došlo k nějaké změně chování. Takže v momentě, kdy prostě se některý jako zaměstnanec domnívá, že je něco špatně a tak dál a chce to třeba i zkusit řešit tím, že si promluví s tím nadřízeným, tak ano, já to doporučuji, ale velmi často v případě opravdu tady toho bosera, že jako jde i o psychopata, o člověka s nějakou poruchou, dokonce prostě má, jako víme, jako z příběhů našich klientů, že tam je prostě jako ředitel, který má objektivní psychiatrickou poruchu. Jo, tak to je samozřejmě velmi obtížné, ale v případě, že jde o takovou vědomou šikanu, tak vlastně ten klasický bosér si s vámi odmítá bavit. On dělá všechno pro to, aby vlastně jakékoliv konfrontaci mezi čtyřma očima zabránil. Takže on se tomu bude absolutně vyhýbat. Ale současně pro vás, jako pro oběť, to může být fakt takový jako důkaz toho, prostě on si se mnou hraje, tohle fakt je špatně, takže ano, takže já přicházím, pojďme se konstruktivně pobavit, mám na to plné právo, no jistě, že ano, já jako podřízený chci oznámit prostě svému nadřízenému, že se něco děje, vyjasnit si to, ano, říct si to, nehledě na to znovu opakuju, ten nadřízený by měl být ten, který si řekne, hele, mám ten Jirka, má nějaký problémy doma nebo něco. Protože tohle skutečně by on měl monitorovat jakýkoliv změny v chování. Ale ty boseři se tomu vyhýbají. Jo? Oni nebo do poslední chvíle třeba, ano, máme na plánovou zkusku, sejdeme se, úplně klasický je, že vám to hodinu předtím, 5 minut předtím zruší, vymluví se na cokoliv. Jinými slovy, vy ho lapete. On jako kdyby, on vlastně dělá takový jako velmi chytrý únikový taktiky, aby nemohl být opět jaksi napaden ve smyslu můj nadřízený se mnou odmítá bavit. Ne. On jakoby, OK, tak si dáme tu zkusku. Já to musím zrušit, protože něco. A zruší to opravdu úplně na poslední chvíli. A když se to stane několikrát a vy takovýhle únikovky sledujete, tak si říkáte, to je hra, to je manipulace, to je lež, to je taktika. To zase se mnou, protože pak třeba i vypozorujete, že to jsou takové taktiky i s jinými. Takže zpátky k té vaší odpovědi. No, jestliže to je potom tahle situace, tak samozřejmě ideální je nepochybně, jako opět, máte plný právo zažádat o pomoc, o intervenci v té firmě. Jedna věc je, že máte právo, druhá věc je, že úplně klasicky velmi často ty firmy prostě nevědí, co s tím, že jo. Takže vy vyjdete na HR oddělení, tam vás třeba i pochopí, tam vás i třeba podpoří ve smyslu, hele, to je šílený, on je to opravdu jako, hele, kvůli němu už tady odešlo 10 lidí, jo, prostě my fakt nevíme, co s ním. Tak super informace pro vás a jako fajn, takže vy budete 11, která odejde, jo. No, a to se bohužel děje velmi často. Když půjdete za nadřízeným vašeho nadřízeného, tak už je to velká odvaha a víceméně víte, že je jako fajn, že si řeknete, ale jako co jiného mám dělat, ale taky víte, že víceméně asi jako to odnesete vy a vy z té firmy tak jako tak asi odejdete, protože velmi často zase nadřízený vašeho nadřízeného, tak ten problém, jako je to pod jeho rozlišovací schopnosti a jestliže opravdu té firmě není nastavená ta jako firmní kultura ve smyslu, že tam opravdu je jako tohle jasně deklarováno, že ty vztahy prostě jsou v té organizaci důležitý, že prostě se každý zaměstnanec zavazuje, jo, jak si dodržovat ty bezpečné vztahy, etické chování a že v případě, že se budou dít takové a takové věci, tak je na to vytvořený postup v té firmě, jak může buď to oběť nebo svědek v podstatě postupovat a že mu bude pomoženo, tak je to prostě často řešeno tak, že se to zahladí pod koberec a opravdu to většinou odnese ta oběť. Jo, pakliže nejde fakt po nějaký třeba brutální neetický chování typu, tak teď občas se něco takového objevilo i v médiích, že jo, prostě nějaký sexuální vlastně obtěžování, jo, když už je to opravdu takový to absurdní, že šéf posílá prostě zprostý obrázky svým podřízeným, tak...
Bylo teď v tom seznamu, no.
Tak to už opravdu asi nejde úplně jako zahladit, no.
To asi ne. Já teda, jestli můžu pokračovat na další otázku, ta je zase trošku jako z mojí zkušenosti. Nemyslím si úplně, že se jedná přímo o bossing, tak bych to nenazvala, abych to samozřejmě tu situaci nějakým způsobem, nebo abych bossing nezlehčovala, ale... já jsem pracovala na pozici, na který pracovalo ještě dál pár dalších lidí a samozřejmě měli jsme šéfa, šéfovou. A všimli jsme si nejednou, že třeba já jsem udělala něco špatně nebo něco jsem trošku pokazila a byl oheň na střeše. Ale když tohle to špatný udělal někdo jiný, někdo třeba, kdo je trošku klidnější povahy, než jsem já, protože jsem takový živel, tak vlastně se to jako, že to se stane, tak to hlavně jako dořešte a udějte to správně. A mě vlastně tady ta zkušenost, ze které já jsem se teda nehroutila, prostě to tak bylo, tak mě dovádí na otázku, jestli si myslíte, že třeba takhle zaměstnavatel nebo šéf, záleží samozřejmě, v jakém pracovním prostředí to je, jestli má vždycky vybranýho třeba nějakýho takhle oblíbence, ke kterému se chová určitě nebo určitou cestou trošku jinak, než třeba k někomu, s kým vlastně osobnostně tolik nesympatizuje.
Já si myslím, že se to děje velmi často, že to je špatně. Já to prostě přirovnávám k podstatě těm nešvarům, se kterými se třeba některý z nás už setkali ve škole. Jo? Prostě kdy víte, že pedagogové bohužel prostě často, jo, se chovají stylem, že dělají rozdíly mezi svými žáky, mají potřebu se na některé opravdu povyšovat, mají některé prostě potřebu ponižovat. Jo, i to slovní, jo, i ty slovní prostě výrazy, ta rétorika, kterou ten pedagog používá, tak v podstatě vede často k tomu, že některý žáky úplně jako zadupé, veme jim motivaci. Úplně stejně to funguje v tom pracovním prostředí. Osobně si opět myslím, že to prostě dělají jako lidi, kteří nejsou podle mě absolutně jako zralí vykonávat řídící funkce. Moje kolegyně Anabel Diamantino, která ve Filantii teď rozvinula, postavila naší vzdělávací akademii, tak ta naprosto tvrdě nekompromisně říká, že v podstatě opravdu ne každý, kdo je odborník ve svém oboru, by měl být řídícím pracovníkem jenom proto, že skvěle rozumí prostě svému oboru. Sorry, prostě, a nebo ne každý, kdo chce být řídícím pracovníkem, jo? No jako, ta realita je taková, že někdo si prostě tu funkci odsedí, jo? Někdo si ji prostě tak nějak jako vyškemrá, jo? Protože prostě jako řada prostě těch manažerů nebo řídících pracovníků, ředitelů, ten manažer, to je zavádějící, jenomže to je ve firmě, ale jsou to v podstatě, že jsou to i řídící pracovníci třeba v té oblasti školství nebo té akademické sféry, no tak jako kdyby měli tu vidinu, že s tím je spojená jenom ta moc a ta pozice, vliv a nepochybně asi i peníze. No, ale jako ne. Je s tím spojená neuvěřitelná zodpovědnost, protože prostě ten člověk pracuje s lidmi. Jo? A ty lidi prostě, pokud s nimi neumí pracovat, tak je může opravdu ohromně poškodit. Nemusí jít vždycky a taky nejde o vědomí, bossing nebo mobbing, jo? To je pravda, ale často prostě dělají hrozný věci ty řídící pracovníci, protože prostě to neumí. Neumí řídit, neumí komunikovat s lidmi, neumí jim dávat práci, neumí vyhodnocovat jejich práci.
Možná ani jo? Neumí třeba krotit své emoce.
Nepochybně, ano, nejsou prostě na to zralí. To je ohromná práce. Jo, nepochybně jste vy poznali taky skvělý prostě šéfy, šéfky, nebo prostě kolegy, kteří... Jako, já vím, že někdo to má prostě vrozený, ale dá se to taky naučit, ale lidi i zapomínají, že i na tuhle řídící funkci by se měli opravdu jakoby vzdělat, jo? Nepochybně se to dá, jako se člověk jako může na to připravit, ale jako musí tam být vůbec ta vůle si uvědomit, že prostě opravdu jako řídit lidi nebo být jako dobrým šéfem fakt jako je tvrdá, těžká práce. A měli byste prostě si uvědomit i ty organizace, protože opravdu ty šéfové, ty řídící pracovníci, oni jsou klíčoví pro tu organizaci velmi zásadně. Kvůli nim do té firmy ty lidi přicházejí anebo kvůli nim odcházejí. A tohle jako tenhle úhel pohledu prostě tak jako jo, na špičce těch organizací fakt jako chybí a je brutálně podceněné. Je to veliká škoda.
Mm-hmm. A tak do této chvíle jsme se bavili hlavně o tom bossingu, ten vztah šéf podřízený. Ale kdyby jsme se na to podívali trochu statisticky, tak bývá častější právě tady to, že šéf šikanuje svého podřízeného, anebo právě ten mobbing, že se mezi sebou ty jednotliví mravenečci v té práci šikanujou. Jestli se to dá vůbec říct nějak procent, jako ne procentuálně, ale jako obecně.
Helejte, neumím úplně jakoby porovnat, jestli je víc bossingu nebo mobbingu. Osobně si myslím, že v podstatě, jestliže je organizace... Dneska, že jo, hodně často se používá ten termín toxický, jestliže je organizace toxická, tak se tam v podstatě jako vyskytují jako téměř všechny nebo ty nejčastější formy fakt té šikany nebo toho prostě neetického chování.
Tak on to asi může být i taková řetězová reakce,
tak,
že jo?
Je
šéf, si nasedne na tady toho a ten si vybíjí zase na toho druhýho a už se to mele.
Přesně tak. A samozřejmě jako ono se to potom, ono se to trošku jako mor potom rozšiřuje v té organizaci. Je to pak takový jako zrcadlení, je to to pozorování, jo, je to je to vlastně na jednu stranu přirozený. Vy jako oběť sledujete, že se tam tohle, teda pardon, jako svědek, nebo jako pozorovatel. Nemusí se to dít vám, ale prostě jako vidíte všímáte to. Já si myslím, že jsme to všichni jako zažili, že jo, že třeba si jako uvědomujete, tak já toho černýho Petra nemám, ale teda to, co se děje, ježiš, to je, a teď je vám líto tý kolegyně nebo kolegy a teď nevíte, co máte dělat a je vám trapně a říkáte si, tak třeba se to stalo jenom, no. Takže jenom takhle v roli jako takovýho pozorovatele si myslím, že jsme to třeba zažili, ale jako jsme-li normální, tak nám to není příjemný. A já jsem třeba zažila i situace, kdy opravdu jako byla jako šikanovaná jedna kolegyně a já jsem se jí fakt snažila pomoct, ale viděla jsem, že byli někteří jako lidi, kteří jako kdyby prostě si řekli, aha, ok, takže karty jsou rozdaný takhle, takže ona je teďko neoblíbená, ok, takže já teď budu dělat fajn, takže já teď na ní budu taky hnusná, abych dokázala vlastně, jo, tý šéfce, tý bosrce, že jsem tam. To je děsný. Ale proč to říkám, že teda jsou tam potom ty jedinci, kteří jako vlastně potom, jo, najedou na tu vlnu, nějakým způsobem teda se umějí prostě přizpůsobit tomuhle fakt jako toxickému prostředí, ale vlastně tím chováním to začnou podporovat a tím se to zase rozšiřuje. Takže neumím říct, čeho je víc, jestli bossingu nebo mobbingu, myslím si, že to jako je praště jako uhoď. Ale nedávno, já jsem zmínila kolegyně Anabel Diamantino, ona 30 let, že Praze, mluví krásně česky, z Malty, tak proto takový hezký jméno. A vy dvě máte taky nádherný jméno.
Děkujeme.
No tak Anabele teďko nedávno dělala takový průzkum, protože jsme školili v jedné firmě a v podstatě pro vaši informaci, tak Česká republika je ve výskytu šikany na pracovišti jako nejhorší na třetí příčce. Jo, moc hora.
Mě to asi nepřekvapuje, no, bohužel.
Mě to jako, no, nás to docela překvapilo, takže jo, jako problém to je veliký. Samozřejmě lidi, kteří už teď mají třeba sféru vlivu, ať už to jsou třeba zastupitelé státní správy a institucí, které by tohle měly nějakým způsobem kontrolovat, zabývat se tím, neumí to řešit, takže se tím nezabývají, nebo prostě to nějakým způsobem dělají, že to nevidí, ale vědí to velmi dobře, to, co tady říkám, že ten problém je vážně ohromný a ve všech sférách. No.
A ještě, jak jste zmínila, že jste nějaký ten pozorovatel a že vlastně teda, co teda má dělat ten pozorovatel, když chce pomoct? Má kontaktovat vás? Má jít to řešit on sám, protože třeba ten, který je šikanovaný, na to nemá odvahu?
Heleďte.
Nebo jak jste se zachovala vy? Říkala jste, že jste sama byla v té pozici. Říkám například, no,
já jsem, to bylo před, dobře, už pár lety. Vlastně nevěděla jsem to, co vím teď. Šla jsem za tou obětí a vlastně jako mluvila jsem s ní, jo, a myslím, že jsem byla možná, že jediná tehdy. A už jenom to, že jsem s ní mluvila, říkala jsem, tohle si nemůžeš nechat líbit, tohle je strašný. Tak vlastně si myslím, že prostě byla to dáma, že byla ráda. My jsme se, tím pádem najednou jsme se zkamarádili raz dva a měla tam ve mně, řekněme, spojence. I to se myslím, že pro ní byla úleva, protože jako jsme si řekli jasně, co se děje a ona minimálně jako měla jistotu, hele, tak mám tady někoho, kdo vidí, co se děje. Není to tak, že přesně jsem blázen, něco si namlouvám a všichni ostatní jsou tady jako strašně happy a v pořádku. Takže už to, že prostě kdykoliv mohla přijít a že jsem jí dávala tuhle formu podpory. Nevěděla jsem to, co vím dneska, ale současně jsem jí jako byla oporou a motivovala jsem jí k tomu, aby teda vlastně to zaměstnání opustila ale ne samozřejmě dřív, než si najde náhradu. Jo. Ale jako tam bohužel to bylo jako, ta posterka, to byla dáma, která fakt jako byla psychopatka, takže to se ukázalo jako později, že samozřejmě jako vyštvala z toho zaměstnání jako řadu dalších lidí už v minulosti, vyštvávala v současnost, teda tehdy, když jsem tam byla, a vyštvávala i potom, co tahle ta oběť odešla a potom, co i já jsem odešla a jenom jsem jako zpovzdálí sledovala ten stav věcí, no.
Mě to možná navádí na otázku, aha, jestli si myslíte, že člověk, který je ten bosar, se z toho může nějakým způsobem, a teď asi použiju špatný slovník, ale jako vyléčit. Jestli je nějaká třeba možnost, že si to v té hlavě uvědomí a zjistí, že aha, tak takhle teda to jako není, nebo jestli jsem v tomhle případě třeba moc naivní a jednou boserem, navždy boserem, jestli jste si i někdy všimla, že tam došlo k nějakému vývoji právě u těchhle z těch lidí, kteří s tím mají ten problém, protože se může, jako problém to je.
Krásný dotaz. Když to nejsou, když to opravdu jako nejsou osoby typicky fakt jako s nějakou psychickou poruchou, narcistní, jo, s psychopatickými sklony, tak si myslím, že se můžou změnit a je to hodně o tom vzdělávání, je to o tom, že je potřeba jim otevřít oči a někdy se tomu i můžou bránit, protože přiznat jako pro nás kohokoliv chybu je samozřejmě těžký a to je prostě řekněme, ta nevědomá šikana. A může se jí někdy dopouštět každý. Já třeba i, jako my třeba na školení vysvětlujeme samozřejmě i z přepracování. Je řada manažerů, který opravdu sami se dostanou do nějakého prostě blbýho období. Přesně. Stres. Sami jsou obětí, jo? Nějakého ohromného tlaku, šikany, bezpráví.
Ten základ padajícího.
No. A nebo můžou mít problémy doma, jo? Najednou něco se děje, fakt to prostě vás, jo, taky může dlouhodobě prostě dostat do děsně nekomfortní situace, kdy už to prostě nezvládnete. Takže ne, jsou nepochybně. Ale to, co vlastně odlišuje opravdu jako zdravého člověka, který třeba dobře není vybavený pro tu funkci. Nikdo mu nikdy prostě nevysvětlil, že řídit lidi ještě znamená něco jiného, než jenom prostě jo, je buzerovat prostě, jestli mají splněný plán, protože samozřejmě ten tlak je dneska všude, prostě hlavně na ten výkon a na ten růst a ty úkoly jsou prostě samozřejmě jako velký a tak dál. No a tak rozdíl mezi zdravým člověkem a nemocným člověkem je ten, že ten nemocný člověk teď v tomhle případě ubližuje rád.
Že mu to dělá
ono
dobře.
Ono mu to dělá dobře. A nemá svědomí. Jo, proto tyhle ty lidi jsou ohromně nebezpečný i pro tu organizaci a ty organizace by si to měly uvědomovat, protože oni opravdu jako fungují stylem po mně potopa. A nekoukají nalevo, napravo, likvidujou lidi kolem sebe, ale oni klidně vyžerou a zlikvidujou i tu organizaci. Oni skutečně jsou extrémně nebezpeční, jsou to velký manipulátoři, jsou samozřejmě chytrý, jsou bystrý. Jo, často se prostě používá jako ten příměr opravdu jako tvář andílka a pomalu ďábla. Je velmi nebezpečný s takovými lidmi se setkat. Nakonec jo, jako řada prostě filmů a děl, jo, je o těch mimořádně nebezpečných lidech jako vytvořená, ale tyhle lidi se nezmění, tomu absolutně nevěřím. Já osobně si myslím, že ne, protože v podstatě to je opravdu porucha jejich osobnosti.
Myslím, tím, že nás poslouchají zejména mladí lidé, tak myslíte si, že mladí lidé jsou třeba s naším terčem nějaké šikany nebo případně na pracovišti nebo bossingu, přece jenom je to třeba jejich první pracovní zkušenost. Potřebují tam být z finančního hlediska, aby to měli do CVčka. vlastně přijde mi, nebo i tím, že já jsem v té situaci byla, přesně byla jsem neskušený kuře, který mě tam tak vzali mě tam a teď teda dobře sice na mě řve, ale tak třeba to je normální, protože vlastně tam třeba nemáte srovnání.
Mm-hmm. No.
Vnímáte tohle, že vlastně pro ty mladý lidi těžší vlastně poznat, přece jenom jsou na začátku té kariéry, nesetkali se s mnoha šéfy, s mnoha kolegy, nemůžou asi tak snadno odlišit, jestli tohle je teda ta práce normální, nebo to není normální.
No, ptáte se úplně správně. Já si myslím, že jsou jako mladí lidi přesně proto všechno, co jste pomenovala, v ohrožení. A přijde mi to moc líto, protože fakt jako ta šikana vás může prostě v tomhle jako případě nebo nějaký takovýhle nepříjemný zkušenosti, tak vás to může opravdu poškodit, že jo. Nepochybně už já potom zbytečně jako nebudete důvěřovat nějakým prostě dalším lidem na pracovišti, který potkáte, co mně přijde velká škoda, že to prostě bere velkou motivaci. Jo, bere to motivaci, chuť pracovat. Nejenom jako mladý člověk, ale právě ty mladí lidi jsou ještě takový jako plný elánu, že ohromně moc mají energie. Chtějí změnit ten svět a přijde mi škoda, když pak takhle jim prostě někdo jako hází klacky pod nohy. Ale já si zase myslím, že ta současná mladá generace je taková jako... Hele, každá generace má svý, jo. Já mám sama teď už jako dospívající kluky. Já prostě vidím, jak ty mladí fungujou, jo. Nebo jako jste furt mladí, že jo. Že jak vy prostě fungujete. Vy si jako máte úplně jako jiný sebevědomí, než jsme třeba mývali my a naše generace, jo. Nepochybně je to prostě dáno jako dobou, že jo, ve který člověk vyrůstá, jaký má prostě možnosti. A mně se to jako na vás moc líbí, jo. Vy jste takový, za prvý jste fakt soudržný, solidární, jo, jako daleko víc, jo. Mně přijde prostě fakt současná mladá generace opravdu jako moc, moc fajn a souvisí to i s tím, jak přemýšlíte o věcech, o celé té společnosti. Jo. Samozřejmě, právě vy už vyrůstáte v tom globálním světě, takže vy máte to globální myšlení. Jo. Já prostě na takový ty bláboli, jakože mladí lidi neumějí přemýšlet, no víte, jste králí přemýšlet než my, právě protože vidíte ty věci už jako globálně v souvislostech. Jo. To kritické myšlení, já nevím, jestli jste byli spokojení s tím, jak vás to naučili na škole, já furt jsem k tomu kritická, jo. Jako myslím si, že spousta keců, ale že prostě pořád ta výuka, já to vidím podle svých syn, jo, podle svých dětí, no to je jedno, ale že vy k tomu jako dospíváte prostě sami a právě díky těm všem sociálním médiím a tak dál, no. Ale takže já si myslím, že zase vy jste jako odolnější, jo, že jste, a doufám, že i v téhle oblasti vlastně i docela jako bych řekla takový jako informovanější, když je to pořád téma, který se objevuje, no. Ale jo, jako může to nějaký mladý lidi nepochybně jako hodně poškodit. Paradoxně si ale myslím, že to víc poškozuje tu starší generaci, protože tam ten tlak ekonomický je daleko silnější, jo. Protože my tam teď máme hodně v té skupině, prostě my máme, a nejenom teda v té skupině, lidi, kteří se na nás obracejí, píšou nám, tak to zase, a vy jste takový jako hodně empatický, tak jsem zvědavá, jestli jako mi dáte za pravdu, ale to jsou prostě třeba, to je jedno, ženy nebo muži, 45 plus, řekněme, jo? To je taková jako...
Naše rodiče.
Tak, ok, super. A teď tam je to prostě ještě zase, tam to má ještě jako zase jiný rozměr. Prostě oni musí opustit tu práci kvůli šikaně, kterou si nechávají líbit třeba fakt hodně dlouho, brutálně. Nespějí z toho, teď mi zase psala jedna paní, prostě, jo, 3 roky už toho nespala na prášky, jeden pán tam teďko ten opravdu skončil jako v léčebně v pohnicích. Ten tlak je jako enormní. A ty lidi se bránějí a nechávají se to líbit. Proč? Je vám 45 plus.
Kdo vás zaměstná?
Kdo vás zaměstná? Kde vás zaměstná?
Za protože kolik?
Za kolik? A teď vy fakt se bráníte tomu, že máte opustit nějakou kariéru, kterou jste si budovali. A ona jako začít si budovat 45 plus, jedno, jo, 50, 55 plus, no, prostě novou kariéru, no to už jako sotva. A tam, takže ten tlak je tady jako extrémně větší, protože ono, když jste mladý po škole, tak prostě všechno je strašně daleko, jo. Ve smyslu, jako pohodě. Mám ještě spoustu času, naučím se 10 jazyků, mám pořád čas na to splodit 10 dětí, mám pořád čas... Ne, takhle, vím, že já jsem takhle uvažovala, jo. Takže prostě na všechno furt byl čas a jako nebyl problém. Jo, co tím chci říct, takže mladí nejsou ohroženi méně, ale jsou pořád svým způsobem svobodnější, jo. Tomu čelit i třeba tím, že tak prásknu do stolu, OK, nejde, fajn, tak já jdu jinam. Takže to ty starší jako lidi prostě neudělají tak lehce, jo. A o to víc, ale já jsem o tom přesvědčená, protože to, co čtu, to, co dostáváme, ty boseři, oni to vědí a oni to toho tak zneužívají a chovají se odporně, hnusně a někteří se ještě fakt mstějí, prostě opravdu to dělají, že když už ten člověk to fakt vzdá, ale jakože má úplně jako potrhaný zdraví, je úplně v háji.
Vyždímanej,
zrychtovanej, odejde. Teď tam máme, no, tak dokonce tam máme i nějaký paní ředitelky, hele, a ty mají takovou potřebu se mstít, že opravdu obvolávají. Ale přitom šlo objektivně o naprosto schopný pracovníky. I kdybychom vzali v úvahu, že si teda ten pracovník, ta oběť, nesedla s paní ředitelkou, to furt neznamená, že je to špatný pracovník, protože ona, já tam jsou důkazy na to, že fakt ten člověk makal těch xle úplně super a to ne, stejně ten posled bude obvolávat
ty firmy
v okolí HR, a bude říct a bude už to. No to je odporný a takových případů tam máme hodně, kdy i třeba teď tam máme jednu paní oběť a říká, hele, já chci odejít, ale já odejdu a já vím, že prostě ona se mi ještě bude dál, protože má tady vliv, protože tohle tamto, to jsou takové vlastně zrůdné věci. Takže tam si myslím, že pořád jako ty mladý, teď to řeknu fakt, prostě hold, jak jste mladý a máte všechno před sebou, tak v tomhle je i ta výhoda. Já vím, že taky potřebujeme všichni práce, i ty mladí, ale pořád ty mladí, se víc můžete vymanit.
No a hlavně máme přesně, jak už jste říkala, víc možností.
No.
Což si myslím, že taky hraje roli, že když nemáme...
Nemáme hypotéky na krku, nemáme děti na krku.
No. Máme na starosti vlastně jenom sami sebe. No, tak já se teda přesunu k další otázce a myslím si, že to i docela jde hezky ruku v ruce právě s těma generacema. My jsme před 10 lety ještě tahali kačeravý, si troufla říct. Ale kdybyste třeba měla srovnat pracovní podmínky ve firmách před 10 lety a teďkon, tak jestli vnímáte nějaký posun k lepšímu, i třeba skrz to, že se dějou pravidelný team buildingy, jsou různý, hlavně třeba v korporátech, one-on-one schůzky právě s tím šéfem, ty šéfové se snaží víc komunikovat s tím zaměstnancem a tak podobně, tak dbá se hodně i na tu atmosféru v tom pracovním prostředí, tak jestli si myslíte, že se to jako změnilo k lepšímu, nebo třeba naopak?
Nelejte. Jako z takového prvního pohledu, přesně i vy máte povědomí o tom, co se děje, jaký je ten vývoj, tak by si jeden řekl, je to skvělý. Jo? A z takového víc už hlubšího vnitřního pohledu musím říct, že je to jako skoro se vším. Jo? Je to taková někde navoněná
bída.
Navrhuj, ve spod fuj. To znamená, ono, vždycky tyhle ty trendy jako propadávají a stane se z nich taková móda. A současně povinnost, jo. Je to podobný jako, já si pamatuju, jako vlastně z oblasti CSR. Já si ještě pamatuju, kdy tady CSR se začalo teprve jako vybudovat a skoro každý druhý se ptal, cože to je, cože se ušlo respa a tak dále, jo. Pak se z toho stal víceméně takovej trend, a stala se z toho posléze i nutnost pro ty firmy, jo. Prostě, kdo nedokazuje, že je CSR angažovaný, tak v podstatě už má mínus, jo. Ale je vidět ten rozdíl, jestli firma se angažuje v rámci nějaké charitativní nebo prostě nadační aktivity nebo jo, společensky prospěšné, upřímně a nebo jenom pro čárku. Jo, je lepší, že to dělá i tak pro tu čárku, ale a stejný je to vlastně s tím well-beingem a stejný je to tadyhle s tou péčí a rozvojem o zaměstnance. Jo. Takže je fakt, že doba covidová tohle třeba hodně umocnila. Já to sleduju taky, že je teď takový trend, že firmy kladou důraz na ten well-being. Ono z toho pak začíná být takový trošku jako, že už jako vyprázdněný, zprofanovaný slovo nebo pojem. Hradí třeba zaměstnancům službu psychologa nebo prostě jógy, ale v případě toho tématu, o kterém se tady bavíme, tak vlastně pořád nezametli ty hřebíky, který tam jsou rozházeny na té podlaze a ty lidi, jo, se jim musí vyhýbat a když na ně šlápnou, tak oni je pošlou na jógu nebo psychologu. A teď to velmi zlehčuju, ale my jsme nedávno takovouhle fakt jako debatu vedli. Byli jsme si povídat v jedné nemocnici, kde mají velké problémy se vztahy. Ale jakože opravdu veliké. No a my jsme se jim snažili vysvětlit, že opravdu je potřeba to uchopit komplexně. Jo? Že tohle jsou takový jako jednotlivosti. A víte, souvisí to už vlastně s tím, jestli ta firma vůbec se chce jako zajímat o to, jaká tam je fakt ta situace. Protože často vám ten šéf třeba firmy řekne a u nás se to neděje. A já říkám, a jak to víte? A on říká, já jsem se ptal. Takže. A já to nezle... Ale, takhle, ale mimochodem to jsou autentický jako odpovědi. Ale nezlehču to, protože... No, a protože on jako první řadě musí pochopit, že tohle je tak citlivý téma. A my to víme, že když se to tam někomu děje na tom pracovišti a fakt se dějou ošklivý věci, on se o tom stydí mluvit, bojí se o tom mluvit, jo? Natož, dobře, takže uděláme dotazník. No, teď ten dotazník taky, takže. No a když už děláme dotazník, tak se tam zeptáme i na to, jestli máte rádi vegetariánskou stravu, veganskou v kantýně, jestli lampička jako žlutá nebo červená a jestli jako židle taky fajn, jo? A teď tam ještě doplníme ty otázky, jako, no a ubližuje vám tady, nebo... No ale to je úplná realita. Takže to jsou dotazníky, který ty lidi buď roztrhají, jo, nebo prostě vyplní úplný blbosti. Protože si řeknou, že se tady nic nezmění, protože to, ty dotazníky ani prostě nikdo tam neumí pořádně jako vyhodnotit, takže to. Když už se dějou na vyšším levelu, jakože online, no tak je to tak, že to vytvoří místní firemní IT oddělení a všichni si řeknou, no to víš, já tam tak napíšu pravdu a hned tady podle mě. Takže se zase snažíme vysvětlit, tohle fakt nemůžete dělat tady takhle sami, tohle opravdu musí dělat externí subjekt, tady opravdu musíte poctivě chtít jako zjistit stav věcí a tudíž jako opravdu dát si práci i s tím, že budete těm zaměstnancům vysvětlovat, proč se jich na to ptáte, že to je fakt jako rozumně postavený dotazník, který už neobsahuje otázky typu, jestli prostě v kantýně chcete mít tak. Ale že to je opravdu jako stručný, aby je to nezatěžovalo. Jako tím musíte začít, jo, zjistit tak to. A potom opravdu si fakt jako udělat určitou revizi firemní kultury, protože víte, v řadě firmách mají třeba etické kodexy, jo, mají to v organizacích, na školách, na univerzitách. Úplně poctivě, když se jich třeba zeptáme, tak když jsou poctiví, a oni velmi často jsou poctiví, protože když vidíš, že my se s nima bavíme upřímně, tak my jsou upřímně i k nám, tak vám řeknu, no on to tady vlastně skoro nikdo nečte. A tak dále, a tak dále. Takže já si myslím, že je hodně věcí, které jsou vlastně jako moc fajn, ale musí se implementovat správně a musí se implementovat opravdu s nějakým cílem a ne jenom proto, jo, hele, super, jo. To stejný je s team buildingama. Jo, zažila jsem bezvadný a zažila jsem takový, že by člověk kvůli něm dal nejradši fakt výpověď, jo. A jestli, ne, jako, tak a vy asi taky už, ne, jste zažili jakovýhle různý akce. No, takže fakt ty věci se musí dělat smysluplně, ale tady v rámci jako zlepšení prostě fakt té vztahové kultury. Já neříkám, že to je běh na dlouhou trať, ale musí se to udělat tak jako opravdu jako systematicky od začátku. Jo. Tím, že prostě teď tady něco tak jako vytáhnu z kovouku, jo, ale nevím vůbec vlastně, proč to dělám, co tím chci docílit a co tam to, tak to nemusí být jakoby vždy jako učený. No.
To bylo právě, jak jsem zmiňovala na začátku ten můj příběh, tak to bylo přesně ono, že jako šéf na nás řval, nebo na mě hlavně, ale pak najednou, že si přesně přečet, že teda team building je a že well-being v práci, tak na to všechno řvaní, vlastně na tu absolutně příšernou dusnou atmosféru takhle hodil, že jdeme na team building a že jsme hrát unikovou hru. No bylo to strašný, protože najednou vůbec člověk neví, jak se má chovat, protože člověk, který na vás řve, váš šéf, a najednou si pojďte hrát unikovou hru. Teď teda s ním jste jako v týmu a vůbec nevíte, jak jemu přistupovat. No, divadlo hadr, takže to přesně vím, o čem mluvíte, jak jste zmiňovala ty hřebíky, tak přesně tak jsem si jako to představovala, že tady máme tu pohromu a takhle překryjem tím kobercem, aby to jako vypadalo líp trošku. No, nicméně mě ještě vlastně tady to i zpětně k tomu mému příběhu, tak jsem na začátku říkala, že to byla malá společnost. Byli jsme tam opravdu 4 lidi, včetně toho šéfa. Žádný korporát nic. A jestli právě tady ty menší kolektivy, kde vlastně není nic zaštiťujícího, jsou vlastně víc ta úrodná půda na nějakou takovouhle šikanu nebo bossing, když tam vlastně třeba není v tom, jako v tom korporátu nějaký to HR oddělení, přesně kdo si vás, někdo z toho HR vezme stranu a zeptá se vás, tak co, jak se vám tady líbí, jako u nás a tak, jestli tam je taky rozdíl, co se tohodle týče.
Helejte, je to o lidech. No, já znám spoustu menších firm, které jsou prostě, kde jsou bezvadné vztahy, ale ono to je prostě od zhora. Jo, jak, stejně tak jako ryba smrdí od hlavy, tak ona voní od hlavy. Jo. Takže jestliže fakt tam jsou jako opravdu lidský, jo, pracovitý, takový fakt jako zralý osobnosti, který opravdu jako prostě, a jestli je to malá firma nebo větší, který to tam prostě jako řídí, tak oni tam v malé firmě teda víceméně tak jako spontánně přirozeně nastavují i ty pravidla toho chování, protože v té malé firmě nemusí mít žádný kodexy a nemají žádný vlastně tak, ale tam to opravdu jako tak přirozeně, jo, oni nastavují podle sebe. No a jestliže, ale jako zažila jsem i samozřejmě jako menší firmu, kde prostě jako řádila, tak víte, že já těm lidem říkám kobra, kam prostě jako vlítla kobra, jo, a docela tam jako začala řádit a jako byla šikovná, že jo, protože zase v tom menším kolektivu tak jako musí fakt být jako bezvadná manipulátorka a jo, to jako tam dovede naseka taky paseku. No, ale tam je to potom o takovém tom jako zdravém, znovu říkám, o takovém tom jako zdravém přístupu, že jí snáze jít, prostě jestliže zbytek toho kolektivu je fajn, tak jí vypuděj, ale no, zažila jsem prostě, nebo jsou samozřejmě i větší firmy, kde víte co, žádná firma nemůže říct, že se to u nás neděje, ale jako to byl hala, jo, jako nikdo nemůže říct, že se to u nás neděje, svým způsobem vlastně, protože všechno je o lidech, jo, jenom prostě, nebo by mělo být cílem nastavit fakt ty podmínky tak, aby se to dělo co nejméně, aby se to lehce odhalilo a aby když se to zjistí, že se něco děje, tak aby opravdu tam pro všechny ty aktéry existovalo jako jasné porozumění, kdo má jak postupovat. Jo? Takže když vy přijdete za tím HR, tak aby ten HR si řekl, aha, jasně, já mám tady takový interní školení, to jsem přece absolvoval. Jo? Já té problematice rozumím, já vím, co znamená bossing, patologické chování a tak dál. Vím, že v podstatě by teďko měl následovat nějaký intervenční rozhovor, jo? Kde já prostě teď tou domělou obětí musím hovořit takhle, musím, dobře, je to tenhle případ, tak já si k tomu zavolám případně odborníka, protože tohle, co mi popisuje, tam by mohlo jít i třeba o nějaké falešné obvinění. Zkrátka, opravdu vlastně by tenhle pracovník měl vědět, jak má postupovat, jo. Ale stejně tak by měli vědět i ty zaměstnanci. Takže jinými slovy, na každé té různé úrovni, na každém tom levelu, by mělo existovat nějaké vzdělávání, nějaká úroveň vzdělávání, ale i pro ty nově příchozí zaměstnance, i prostě jakoby v těch, řekněme, jakoby nižších řadových pozicích, jo. Aby i oni se vlastně jako seznámili s tou firmní kulturou, s tím, co ta firma považuje za správné a ne, jaký jsou jejich možnosti v případě, že by měli dojem, že vlastně ať už jejich kolega prostě nadřízený, ale i třeba podřízený, protože jako šikany se může někdy dopouštět i podřízený vůči nadřízenýmu. Musíme být úplně, úplně férový. Jo? Jako to
byly nějaký ty případy, že sypal podřízený svýmu nadřízenýmu projímadlo, ne? Do kávy. A
měl
vlastně
nějakýho nápoje.
Jsem četla o tom. No, a to byl podřízený na nadřízenýho, ne? Nebo...
No, je to už teda starší případ, jo. Takže možná si to pamatujete, tenhle detail líp, jo. Tam já už teď to bych hlala.
Ale tak pak a děje se to? Reálně děje se taková, jako stala se opravdu u nás?
No tohle se děje, jasně, že jo. Se to děje. Nebo teď nedávno byl přece úplně otřesný případ a myslím, že to byly právě taky podřízen, a bychom nelhali, no. A myslím, že to byly podřízené k nadřízenému, že ho teda falešně obvinili ze sexuálního obtěžování. Samozřejmě tomu člověku úplně zničili život po mnoha letech nebo relativně dlouhý době se prokázalo, že to bylo falešné obvinění. Zajímavý je, že jeho zbavili funkce, samozřejmě jako zlikvidovaná pověst, nervy v čudu, prostě zdrchaný zdraví. Zajímavý je, že on teda jako opustil tu práci, musela tyhle ty dvě dámy, kde se teď už prokázalo, že ho falešně obvinili, všechno si vymysleli, tak ty furt tu práci mají a jsou tam. Stalo se to teda, myslím, že to byla nějaká jako státní instituce nebo Muzecký. Nebo jo, nějaký orgán samosprávy, jo, no, tak to vám hlava nebere. Takže samozřejmě jako nebezpečný ty věci prostě jsou velmi a o to víc je potřeba, aby opravdu jako prostě na těch pracovištích fakt existoval takový jako, řekněme, taková metodická prevence, ten systém. A je velmi potřeba opravdu v této oblasti fakt jakoby vzdělávat. Tohle to není o tom, že vám to vyřeší fakt i třeba nějaký mediátor, jako hele, my nejsme schopní se domluvit, jo, takových situací může být, ale tahle patologie v těch vztazích, to je fakt úplně jiná oblast, no.
Zajímavé. No my jsme se teda ještě ptali na našem Hero Hero, což je vlastně platforma, kam my předáváme bonusový obsah a vyzvali jsme lidi, aby se nás zeptali taky na něco, co je zajímá. Něco už jsme tady zmínili, na něco už bylo odpovězeno. Ale od jedné slečny právě přišla otázka ohledně rozlišování pracovního a osobního života. A podala to tak, že vlastně někdy jsme v práci kamarádi s těma kolegy, někdy víc, někdy míň. A vlastně, jak si třeba nastavit tu hranici toho, kdy se to jako ještě hodí, kdy se to nehodí, jak komunikovat třeba i s těma ostatníma kolegama, se kterýma úplně na tu skleničku vína nepůjdeme
jak
po té práci.
Jak si nastavit ty vztahy ty,
no,
možná.
No, celkově ty hranice, no. A samozřejmě i tady zmiňuje, že to bude rozdíl jako člověk od člověka, situace od situace, ale že jí zajímá názor odbornice.
Jestli jsem teda pochopila tu otázku správně, jo.
Jestli je asi zdrávo si vytvářet vyloženě přátelský vztahy na pracovišti, anebo mít přátele oddělený od toho pracovního prostředí. Asi.
Jo, no, i tady většinou člověka poučí zkušenosti, jo. To znamená, pochopitelně, když je člověk starší, seniornější, tak už přistupuje k těm vztahům na pracovišti, řekněme, hodně převážně profesionálně a snaží se je jako maximálně udržet v té profesionální úrovni. Protože opravdu to kamarádství, jak se říká from heaven to hell, tak opravdu ty kamarádské vztahy, samozřejmě nejenom v tom osobním životě, ale i v tom pracovním, můžou potom jaksi přerůst právě z toho přátelství do nepřátelství a v momentě, kdy se to odehrává na pracovišti, tak to může jako vytvářet fakt jako velký průšvihy. Jo? Takže já bych doporučila já bych jako doporučila, aby tam ta hranice byla a nebo ideálně, no ono to je fakt jako o lidech, no, protože nepochybně, jako ta práce, která vás s některými spojuje, tak vás s těmi lidmi spojuje, jako vlastně vy s nima prožíváte emoce, jo, potřebujete je s nimi sdílet, takže já bych spíš řekla, nebo bych spíš poradila, aby tady lidi byli obezřetní a spíš právě nezaměnili kamarádský vztah za to, že s nimi někdo manipuluje. Jo, to se může v té práci stávat, stává se to, že vlastně někdo, kdo je takzvaně váš bezvadný kamarád a takový příběhy hodně máme taky, tak vás prostě v té práci potom nějakým způsobem poškodí a ukáže se, že i vlastně to byl jeho záměr od začátku. Jo? Takže tady je potřeba určitá obezřetnost, vychází to ale opravdu z lidí. No? Někdo prostě je důvěřivý, někdo je prostě čestný v těch vztazích a ono jako prokouknout prostě někoho, kdo předem vás chce poškodit, je velmi těžký. Jo? Já vždycky říkám, pokud vy nepřemýšlíte jako kobry, tak těžko tu kobru odhalíte. Jo? To je samozřejmě jako velká nevýhoda, bych řekla, slušných lidí vždycky. V každý situaci, když je někdo poškodí, ať už jim lže, nebo je chce podvést, nebo okrást cokoliv, tak vy prostě jste vždycky až druhý. No.
Teď asi taková otázka. Když nastupem do nového zaměstnání, tak je to vlastně s Hero Hero, tak jestli je nějaký návod na to, jak třeba když přijdete přesně mezi do nového kolektivu a tak jak se chovat? Jestli třeba má být člověk opravdu sám sebou, anebo jestli, když už přijde do toho nového kolektivu, tak jsou nějaký rady na to, jak právě se od začátku chovat, aby se nestal obětí nějakého šikany nebo i nějakého lehkého prostě nepříjemna tam. Jestli má vlastně člověk dodržovat nějaký pravidla, jestli byste třeba dokázala říct, jak si to usnadnit, nebo jak předejít tomu, aby se něco takového dělo.
Jo, to je velmi rozumná otázka. Co pozoruju kolem sebe a v některých věcech bohužel jako říkám, že se možná i zciničtila, tak doporučuji od začátku si jasně nastavit a vymezit ty pravidla, co se týče opravdu jako toho pracovního života a těch zodpovědností a povinností, které jako se ode mě očekávají a které já budu plnit. Jo? Protože ano, je potřeba, aby to okolí potenciálně, jestliže prostě v tom okolí je někdo, kdo by prostě nás potom chtěl zneužívat, jo, hodně v té práci a ta práce vlastně je to skrze co jsme zranitelní, tak je potřeba, aby od začátku cítil vlastně určitou asertivitu a jako striktnost, že prostě umíme říkat ne, jo, a že jsou hranice, které nepřekročíme. Jinými slovy, nesnažit se vyhovovat za každou cenu, jo. 9 z 10 případů se posléze prostě ukáže, že to víceméně ani ten nadřízený nebo ty kolegové neocení. Já oni si prostě mnou ruce mají, můžou vás mít i za takový jako pracovitý pitomce. A ono to je fakt jako dost frustrující a tvrdý, když a takový případů máme hodně, že ty lidi jsou prostě makaví pracující, fakt jako to bývají ty nejloajálnější pracovníci a potom prostě, když jim jako někdo jde po krku, tak dostanou prostě jako nějaký vytýkací trapný dopis za to, že blbě zaparkovali auto. Jo, a přitom ty lidi prostě jako mají bambilion napracovaných hodin a jsou to přesně ty, který prostě, když jim někdo zavolá o půlnoci, ale prostě tě v práci běhá alarm, nebo něco se tam to prosím tě a tak dále. Takže Jako, je to tak, no, nastavit jasně pravidla, nesnažit se vyho, jako dělat, byť i když tu práci máme rádi, tak nedělat ho za každou cenu víc, než musíme. Naučit se říkat ne, nepochybovat o sobě. Jo, nepochybovat o sobě, nenechat se absolutně jako zvyklat v našich úsudcích, ale i jako poslouchat ty svoje instinkty. Tady k tomu teda hodně nabádám, protože my je zaplašujeme, ale my dovedeme hodně věcí poznat od začátku. Jo. Setkáte se s někým poprvé, přijdete někam. Moje kluci tomu říkají, a tak vy to znáte, že positive vibes, jo. To je přesně ono, ale že jo, to je super. A kluci říkají, víš, mami, to je taková dobrá atmosféra, to pozvěte. A vlastně já to znám taky, jenom jsem to jako nikdy takhle jako nepopisovala, je to úplně přesný. Ale i se mi to vyplatilo, jo, když někam přijdete, prostě někdy znáte ty momenty a ono to platí v tom pracovním životě, nejenom v tom osobním. Jo? My jako jsme totiž velmi intuitivní, věříme na instinkty a tak dále v tom osobním životě a jako kdyby v tom pracovním se snažíme ohromně jako myslet jenom rozumně, jo, a potíráme prostě ten náš jako, jo, to naše vnitřní já a jedeme jenom stylem ve smyslu, hele, já tu práci potřebuju, jo, on mi to, a vlastně pořád jako přebíjíme opravdu ty instinkty, to srdce, a je to chyba, protože prostě vždycky zpětně potom ty lidi říkají, hele, ten člověk nebo ta paní přišla, já prostě jsem tam cítil takhle děsně špatnou atmosféru, to prostě, jo, věřit i svým instinktům nepochybně.
No a když teda už se to děje, tak pro naši psychiku je lepší bojovat anebo odejít do budoucna třeba? Pro jako, jak bychom to vlastně
víte co, ty lidi
s tím naložili.
Helejte, kobra, když vás někdo opravdu jako tý práce šikanuje a i stylem, že vás chce vyštvat, tak samozřejmě on si splní cíl. Na druhou stranu někdy je já si myslím, že je dobrý bojovat. Pokud to prostě člověk ustojí, není to prostě fakt tak devastující, že prostě si říká, já nemůžu, mě by to zničilo a takových prostě, a tohle nám často ty lidi říkají, ale teď tam třeba mám taky nějaký příběhy a s těma lidma řešíme, oni prostě potřebují vyřešit otázku a neměla jsem bojovat, jo, neměla jsem něco udělat jako jinak.
To pak zpětně protože, vyčítaj třeba.
No, protože oni jako i třeba čekají, protože je jim trapně, že jo. Je vám to, je to trapný. Když nemáte prostě ten prostor, kam máte jít a komu to můžete říct, tak se stydíte. Teď třeba i ty lidi v tom starším věku a podobně. Tak jako i říkali, ty to všichni viděli. Já jsem pořád čekal nebo čekala, že někdo přijde a něco udělá. Ty to všichni vidí. Víte, kolik je doma, že já v rámci domácího násilí, ať už na dětech, nebo na ženách, nebo na mužích, kolik prostě toho ty sousedé vidí, slyší a oni taky nepřijdou a nic neudělají. Ono to prostě takhle nefunguje, jo. A tady v té práci ještě kor, že jo, jako tam se nikdo prostě nechce zbytečně svým způsobem tak jako kvůli vám prostě dělat problémy, protože co když se s vámi zveze, dostane se do nemilosti, toho dotyčného, který má třeba tu moc a vliv, že jako se říká, no tak si tady uděláme, že odcvičení, uděláme odstrašující případ, jo. Tak ty si myslel, že jako tady budeš dělat nějaký jako novoty, no tak to ne, tak poletíš a všichni ostatní už jako, jo, přestanou na to mít chuť, takže takhle to prostě funguje. Ale já si myslím, že lidi by měli bojovat, pokud jenom trošku aspoň můžou, měli by pojmenovávat ty věci, nestydět se, nebát se, je to fakt správná otázka. Třeba i teda napsat do Filantie, zavolat. A prostě je potřeba otvírat oči, jo, a říkat ne, jako tohle není normální, vysvětlovat si, co se děje, že to fakt je destruktivní a já říkám pro celou společnost, je to dominový efekt, jo. To je dominový efekt, ohromně to poškozuje lidi, kolem té oběti doma, jo. My fakt známe lidi, kterým se kvůli tomu rozpadly vztahy. Ono se to prostě, protože tohle to nejsou věci, které se dějou týden, dva týdny, jo, to je dlouhodobý. Ty lidi přijdou o tu práci, nenajdou jinou lepší, mají dlouhý to trauma, nedokážou se s tím vyrovnat a tak dál. Začnou být doma prostě vzteklí, jo, hnusný. Prostě opravdu, jako, víte co, ten pracovní život, no tak jako je to podstata vaší osobnosti, jo? Všichni se chceme nějakým způsobem, že jo, realizovat, uplatnit. No a takže jo, takže já si myslím, že je potřeba i o tom takhle mluvit, to je to, co děláme, já děkuju za ten prostor, já děkuju za to pozvání, ale říkám, mladá generace je prostě soudržná, solidární a ono tohle je o solidárnosti a soudržnosti. O tom, že víceméně fakt to okolí jako taky jenom nepřihlíží a jo, že to není jako, hele, mě se to netýká, tak OK, já tady přežiju a jako budu dělat, že nic, no.
Hezky řečeno. Možná mě napadá, že bychom se mohli dostat k té poslední otázce.
My už jsme u poslední.
Už jsme u poslední. A to je teda, co byste na závěr vzkázala mladým lidem, kteří jsou na nějaký té svojí kariérní cestě, nebo vlastně si ještě hledají?
No, za prvý bych jim vzkázala, ať najdou ten svůj dream job, že ho nemusí najít hned, že ta cesta k němu někdy je delší, ale že to za to stojí. A ať si váží sami sebe, ať vědí, jakou mají hodnotu, to je velmi důležitý. A ať jsou lidský, ať zůstanou lidskými, protože člověk nezvládne nic sám a pracovat jako byť geniální solitér je často, znamená život v osamění. Takže prostě týmová práce, spolupráce, mít rád lidi a pak si myslím, že prostě nás čeká hezká budoucnost, protože já věřím, že právě ty dobrý vztahy je to, co nás vyvede z té současný patálie. A nejenom z té.
No tak jo, my vám moc děkujeme, že jste za náma přišla. Udělala jste nám velkou radost a máš něco?
Já děkuju taky, že jste poslouchali a taky děkuju vám. A klasika, budeme moc rádi za každý odběr, za každý like, za každý poslech, za každý sdílení a všechny odkazy najdete dole v popisku. Určitě tam dáme odkaz i na Filanty, kdyby někdo se v tomto videu, podcastu našel a říká si, jestli už mu náhodou taky nehoří ta koudel u zadku a není čas to řešit, tak všechno najdete dole. Mějte se hezky.
Ahoj.
Díky. Dáme, děláte to krásně, jste ohromně šikovný.
Děkujeme.
Děkuju. Přeju vám hodně fanoušků.
Děkujeme.
Děkujeme.